noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Iar viitorul nu e plămădit doar din mașini făcute din oțel, fiare și plastice. Nu, e făcut din lucruri mai perisabile, dar care pot lăsa o urmă adâncă în sufletul nostru. Mă gândesc la materiale mai fragile, cum sunt mătasea, lână și cașmirul. Ne acoperim cu ele în diverse forme și ieșim în lume. Haina face parte din personalitatea noastră. Din acest motiv am invitat astăzi la noi venind din viitor o creatoare de haine și de branduri, Laura Hâncu. Vom explora împreună cum faci ca o haină complexă să arate simplu. Laura, bine ai venit la emisiunea Noi venind din viitor, unde aducem evident doamne și domn care vin din viitor. Am să te abordez mai frontal și mai direct. Ce înseamnă pentru tine o haină?
Bună! Înseamnă poveste, în primul rând, funcționalitate, în al doilea rând, și ceva din ce are arta în general, acea emoție pe care poate să ți-o trezească sau nu o haină.
Da, mi se întâmplă des față în păstrare să văd pe cineva îmbrăcat într-un fel și, într-adevăr, îți creează o emoție, o lasă urmă în sufletul tău ce vezi acolo. E mai mult decât a ne acoperi trupul. Așa cum o casă mai mult decât un loc în care să nu te plouă.
Exact.
Și haina cred că e ceva care e mai mult decât un obiect cu care ne acoperim trupul.
Da, practic odată cu evoluția societății a evoluat și partea de vestimentație, în sensul că, mă rog, de mult timp de vorba, haina îl sau nu îl face pe om în funcție de preferințe, însă este clar un lucru, în momentul în care folosești vestimentația ca pe o unealtă, așa cum este educația, așa cum este oamenii de care, așa cum sunt oamenii de care te înconjori, în acel moment îți creezi un avantaj. Practic poți să transmiți anumite mesaje înainte de prima impresie.
Mi-aduce aminte de mama mea care a fost croitoreasă. Eu într-o familie foarte modestă, taică mea era muncitor la greu și maică mea croitoreasă așa basic. Trăiau din ce strângeau. Și era pasionată de croitorie și îi plăcea să se îmbrace frumos. Își făcea singură haine foarte frumoase. Și când mergeam împreună, nu știu, pe la doctor sau când aveam diverse lucruri de făcut cu ea, vedeam și ea mi-a atrăgea atenția, să fii toată viața ta la cum te îmbraci, pentru că uite-te cum te respectă oamenii. Mă respectă pentru că m-am îmbrăcat frumos, nu pentru că sunt săracă. Și mi-a rămas întipărită chestia asta în minte, că într-adevăr se schimbă imediat raportul cu cineva în momentul în care te duci la el îngrijit.
Exact, de fapt despre asta este vorba, despre cât de mult te îngrijești. Și asta se vede în haine, în felul în care sunt întreținute, în felul în care le porți și nu neapărat în prețul lor.
Spune-ne despre tine, ce faci tu. Pentru cei care nu te cunosc deloc sau te cunosc foarte puțin, cine ești tu și ce faci? Cum ai ajuns să faci ce faci astăzi?
Sunt designer vestimentar, doar mătase și cașmir, lucrăm doar cu aceste două fibre textile. Asta înseamnă o nișă. Doi, estetica este minimalistă, să zicem așa, sau mai clar, estetica simplității, ceea ce înseamnă o nișă în nișă. Deci, practic, este un business exclusivist. Pe scurt, facem de 15 ani asta, ne-am dezvoltat partea de mătase în primă fază, la 3-4 ani după am dezvoltat și partea de cașmir, cașmirul fiind o fibră atipică, să-i spunem așa, nu o producem în România, producem în lon în afară și a durat un pic mai mult să asigurăm cantitățile și continuitatea pe shop-ul online.
Pentru un necunoscător care sunt și eu în materia asta de țesături, care e diferența? Din ce e făcută mătasea? Știu că sunt niște viermi care o fac și cașmirul. Ce sunt materialele astea?
Practic, sunt în vârful lanțului trofic al fibrelor textile, al materialelor, din mai multe considerente. Primul este funcționalitatea, să zicem așa, sunt fibrele cele mai rezistente. Mătasea, de exemplu, este a doua fibră din natură, cea mai rezistentă, raportată la grosime, da? După pânza de pe anjen.
Wow.
Da. Practic, el este foarte rezistent, contrar aparențelor delicateței și sofisticărelii tipice mătăsii. Este un material foarte rezistent. Plus că este un material natural, lasă pielea să respire, este hipoalergenic, se folosește în tratamentele, este de fapt o prelungire a tratamentelor cosmetice, doar pe față de pernă din mătase și încetinește ușor îmbătrânirea. Iar cașmirul este, cu riscul de a fi dramatică, o minune. În sensul că este un material foarte ușor, care ține foarte cald, aici comparând cu lâna de la oi este un material care ține cald, dar este foarte greu, deci în momentul în care vrei să fii activ devine complicat. Doi, este un material care se autocurăță, în sensul că lași la aerisit și dispare orice miros, vinul roșu pe cașmir nu pătează, pentru că nu absoarbe imediat lichidul și în felul acesta nu se pătează. Plus că este foarte diferit de orice altă fibră textilă. Oferă are niște proprietăți unice. De aici cuvântul minune.
M-a fascinat ce ai zis Adina despre mătase, că eu închipuiam mătasea ca pe ceva foarte fragil, e ceva așa diafan.
Cei mai mulți.
Și tu spui că e de fapt unul dintre cele mai rezistente.
Da, este, să zicem așa, un oximoron, da? Este un material foarte delicat și totuși foarte rezistent în același timp.
Seamănă povestea asta cu ce am descoperit despre oțel. Sună.
Că e foarte... Nu.
Sună cumva, da. La un moment dat m-a tot izbit de un cuvânt care e foarte la mod, așa, în psihologie, coaching și lucruri de genul ăsta, reziliență. Și am încercat să înțeleg despre ce vorba acolo și la început am crezut că reziliența înseamnă capacitatea de a rezista. Sunt rezilient, adică rezist foarte bine la un șoc, la ceva. Până am descoperit că de fapt nu e deloc așa ceva. Vine din cum îi zice la disciplina asta, știința materialelor, ceva așa, care studiază materiale. Închipuiesc că ai o bucată de fier și dai cu un baros în ea. Acolo unde lovești cu barosul, se va face o adâncitură, va rămâne o urmă...
Se va deforma.
Se va deforma. Dacă dai cu același baros într-o bucată de oțel, nu se deformează, nu lăsă nicio urmă. Adică oțelul este rezilient. Și ceea ce m-a fascinat este faptul că de fapt este rezilient nu pentru că se opune forței care îl lovește, ci pentru că o lasă să treacă prin el. Oțelul este un fel de fier elastic. Adică bagi în fier, că e făcut din fier, dar mai bagi niște alte materiale în el, alte, mă rog, elemente și îl faci flexibil. Deci reziliența este capacitatea de a rezista la ceva lăsându-l să treacă prin tine. Și mi s-a părut fascinantă adunarea asta la oaltă între a rezista și a lăsa să treacă, de fapt. Și când ai vorbit de mătase, eu m-am gândit la oțel, am zis asta, mătasea asta este oțel diafan.
Da, da, este într-adevăr pentru că e rezistent și diafan pentru că este, mătasea este cunoscută în texturile fluide și foarte de îi zice mătăsos. Ea practic vine în orice formă, subțire, groasă, rigidă, fluidă, opacă, transparentă. Există texturi de tot felul din mătase, dar cele fluide sunt cele mai cunoscute. Și de aici partea de feminitate, diafan și toate adjectivele din această poveste, pentru că ea... Mătasea a evoluat foarte mult de acum 3000 de ani, mai ales când vine amestecată și cu alte texturi. Practic acum poți obține orice, oricând. Adică poți face un costum de Darth Vader din mătase.
Wow, mi-ar plăcea așa ceva, dacă îl faci de și mie.
Trebuie să luăm măsurile.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
Cum se lucrează cu mătasea? Că bănui că există diferite abordări în funcție de material. Nu lucrezi cu mătasea, cum lucrezi cu bumbacul sau lâna. Ce constrângere ai acolo și ce avantaje ai lucrând cu mătasea ca și material din care faci haine?
Se lucrează diferit de orice altă fibră textilă. Aici includem și cele naturale și cele artificiale. Practic, mătasea este aparte. Pe scurt, este un slow sewing. Nu, la plastic în general ești, dai mașina de cusut, merge totul foarte, foarte, foarte repede și hai, dă-i și producem și mai mult, și mai mult, și mai repede, fast fashion, să-i zicem așa, în timp ce la mătase este ușurel, ușurel, pentru că greșești, pentru că... Ai tăiat o bucățică de un metru, ai tăiat 200 de euro. Greșit. Practic este pe încet și pe atenție. Este și o vorbă în croitorie și cred că și în inginerie. Măsori de 15 ori și tai o singură dată, respectiv coși o singură dată.
Deci un fel de festina lente, așa facem pe...
Exact.
Mai încet. Tu ai spus că ai o abordare în ceea ce faci în direcția simplificării. Vrei să simplifici haina cât se poate de mult. Și aș fi curios să știu cum ai ajuns să faci lucrurile așa, ce te-a împins în direcția asta, pentru că puteai să ai și în altă direcție. Îți dau doar un citat din Constantin Brâncuș, care îmi place cel mai mult pe tema asta a simplității. Brâncuș zice, simplitatea este o complexitate rezolvată. Mi-a plăcut la nebunie treaba asta. Simplitatea este o complexitate rezolvată. Tu ce rezolvi acolo și cum?
În sine vorba este o complexitate rezolvată, că a putut să exprime atât de simplu și clar ce înseamnă să simplifici. Tema asta simplificării e în orice business, nu? Până la urmă asta e miza, să faci lucruri complicate, orice-i face tu, să fie simple, ușor de înțeles, accesibile. În cazul hainelor, există foarte mult zgomot de fundal, mai ales în moda pentru femei, în sensul că ai tot felul de opțiuni foarte variate, foarte complicate, trenduri, megatrenduri, trenduri trecute, întotdeauna este ceva ce ar merge, apropo de consumerism și de fast fashion, întotdeauna găsești, imediat după ce ai cumpărat o piesă, sigur mai găsești încă una care mai are un trandafir, mai are o tăietură, mai are o asimetrie. În acest zgomot de fundal, să poți scoate ce e eficient pentru acea piesă vestimentară, să spunem că este o rochie pentru un anumit target, 25-30 de ani, care lucrează în corporații, care le place să iasă în oraș, whatever. E, să reușești să scoți din piesele vestimentare care există la acest moment doar elementele esențiale și să adaugi un pic pentru partea de estetică, un je ne sais quoi, să-i spunem așa, este o provocare. odată poate că ți iese, de două ori, dar să faci din asta un business, și aici mă întorc la antreprenoriatul creativ, în multitudinea de Excel-uri, finanțări, refinanțări, scalare, creștere organică, social media, să poți face partea asta creativă cu scopul clar de funcționalitate, da? Că nu e artă fashion-ul, are și o parte practică clară, este o provocare. E... De asta și fashion-ul este unul dintre cele mai competitive domenii care există. Pentru că e un ritm foarte alert și foarte sensibil la social. Da? La, adică e o criză globală sau locală, se simte imediat în produsele de lux în special.
Concret, ce faci acolo? Ce fel de haine faci, cum le faci și cum pot ajunge oamenii, poate sunt oameni care ne ascultă și vor să vină la tine să-și facă o haină, cum se petrec lucrurile astea? În primul rând, ce faci acolo și cum te poate contacta lumea?
Shop-ul online e disponibil la o căutare pe Google, cuprinde piese de bază din mătase și cașmir. În sensul că sunt bluze, tricouri, rochii, piese pe care oricine ar trebui să le aibă în garderobă, din mătase și cașmir. În planul 2 este partea de private fashioning, foarte apropiată de private banking, să-i zicem așa, unde ai servicii de modă. Acolo stabilim un programare, o întâlnire și vorbim de un proiect. Fie că este un eveniment personal, fie că este un eveniment de business, fie că este o rebranduire personală prin vestimentație, acolo construim pe baza mai multor întâlniri, luăm măsuri, facem custom-made, da? Bespoke-ul arhicunoscut. Trei, mai există varianta de cadouri, fiind materiale, cum ziceam, în vârful lanțului trofic, premium, sunt foarte apreciate pe post de cadouri. Și atunci avem o zonă doar cu selecție cadouri din mătase și cașmir, cu prețuri foarte variate, de la 49 de lei un elastic de păr din mătase care nu rupe firele de păr, până la paltonul de cașmir care... E marja, e cel mai mult, să-i spunem așa. Practic, orice vrei din mătase și cașmir găsești la un search pe Google pe, în această estetică a minimalismului.
Cum se numește pagina, shop-ul?
laurahancu.ro este site-ul și acolo sunt toate detaliile de contact, e-mail, telefon.
Perfect. Vreau să știu, am aflat ce faci, vreau să știu și cine ieșe ca o stupă pământul ăsta, în viața asta scurtă și trecătoare. Ce te-a adus aici? Puteai să faci, nu știu, buchete de flori? Puteai să fii aviatoare? Puteai să faci milioane de alte meserii? Ce te-a adus aici?
Vreau să rămân a treia generație de contabil din familie, dar am ales să fac un pas în lateral. Nu înapoi neapărat că așa cum este business-ul organizat acum în continuare trebuie să facem contabilitate, că e importantă. M-a atras încă de mică partea de foarte mult de știința materialelor. Mereu mi s-a părut interesant la mână ce se întâmplă cu materialele. În continuare sunt pasionată inclusiv de partea asta de bijuterii. Chiar este un brand acum care a brevetat un amestec, să-i zicem așa, aur elastic, fără niciun fel de alt, nu știu, tijă de titan care să susțină. Practic mereu m-a pasionat partea asta de materiale și pentru că mătasea și cașmirul sunt foarte interesante și mi-a plăcut partea de construcție, tipare, de tăiat, de cusut, ușurel, ușurel am crescut acest business. Practic nu a fost un scop în sine să fiu antreprenor, doar că la momentul la care am început eu în România să lucrez în fashion, Singura variantă era să fii antreprenor. Nu prea aveai alte opțiuni de joburi decente.
Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
Din perspectiva experienței de antreprenoriat, ce ai avea să ne povestești și ce le spune celor care astăzi sunt la început de drum și visează să-și înceapă propria afacere? Cred că ziua de mâine, în viitor, majoritatea oamenilor vor gândi viața lor economică în felul ăsta. Vreau să-mi fac proiectul meu. Repet, nu e ușor, știu că rămâne ceva sânge în urmă, dai cu capul de niște pereți, dar te ridici și mergi mai departe. Cum a fost la tine și ce le spune celor care astăzi sunt la început de drum?
La mine a fost natural, pur și simplu. Nu am ascultat foarte multe discursuri inspiraționale de la alți antreprenori, eu nu am citit foarte multe cărți pe tema asta, pur și simplu am avut niște probleme și mi-am bătut capul să le rezolv și să-i dau înainte, pentru că logica mea era că nu are cum să nu funcționeze. Deci trebuie să existe o soluție. Iar pentru tinerii antreprenori, cea mai mare problemă, mi se pare mie, și nu doar la cei care sunt la început, mi se pare overthinking-ul și lipsa de curaj. Nu știu, mă, dă-i înainte, fă, nu-ți iese, nu e ideea aia bună, mai încearcă încă o dată, mai finisează, repliază-te, mai întreabă un prieten, mai citește o carte, whatever you need, dă-i înainte.
E foarte important ce ai spus acum, pentru că, repet, văd în aceste incubatoare și acceleratoare de startup-uri și demersul ăsta la unii tineri, au o idee, o țin acolo, nu cumva să afle lumea că înaintea mea să-mi ia înainte să... și stau așa într-un fel de expectativă, bibilesc la produsul ăla până când vine cineva.
Da. Până când moare ideea. Exact. Da. Dar asta e interesant în antreprenoriatul creativ, că nu prea te îndrăgostești de propriile idei, pentru că ești obligat, nu? Că ăsta este core business, ai idei creative și tot le faci și unele au mers și unele nu au mers și la unele te-ai entuziasmat la un 3 dimineața ca artiștii, ziua trist, noaptea vesel. Dar ai o idee la 3 dimineața, mamă, gata, cu asta am rupt, o să fai ce o să fac și nu se întâmplă absolut nimic. N-ai ce faci, mai dai încă una și încă una, nu rămâi ancorat într-o anumită idee, probabil că te și duce într-o oarecare doză de cinism. Da, mă, bine că ai idei bune, haide, lasă, că idei bune sunt multe pe acest pământ și în special în România sunt foarte multe idei bune. În schimb, este foarte puțină implementare și mai puțină implementare cu succes.
Da, acțiunea este fundamentală în zona de antreprenoriat. Da. Important e să acționezi, nu să bibilești la un produs care nu va apărea niciodată.
Și să te iubești cu ideea ta.
Exact. Aici mai am un citat, nu știu, asta e ziua citatelor și tot vine așa, vorbim cu tine. De data asta vine de la cel mai mișto gânditor, poet, mistic, filozof de toate, arab, din cultura arabă. Acum vreo 500 și ceva de ani, Rumi îl cheamă. Rumi ne zicea așa, drumul apare în momentul în care începi să mergi pe el.
Da, exact.
Și mi s-a părut,
foarte
wow.
Bun.
Așa este.
Pot să-l folosesc și eu de acum, când mă mai întreabă cineva cum am făcut? Nu știu, n-aveam niciun drum. L-am făcut ușurel așa.
Te rog, e liber de dreptul, da. Rumi s-a dus acum vreo 500 ceva de ani.
Tot am zis că nu prea am citit, sau mă rog, nu prea am căutat inspirație la mari antreprenori sau filozofi din teama de a nu fi foarte influențată. Am crezut foarte mult în instinctele, deciziile mele, logica mea.
Ai făcut foarte bine din punctul meu de vedere să experimentezi pe pielea ta și da, să și greșești, să o iei de la cap, să...
Om trăi și om vedea cât de bine a fost, dar este o opțiune.
Eu cred că e una bună și spun de ce, ca să ne audă și alții. Pe piața din România, care e o piață relativ mică, nu e foarte mare, dar nici foarte mică, e piață medie, să zicem, suficient de mare ca să testezi niște produse pe care ulterior să le scalezi pe piețele internaționale. Pe o piață de genul ăsta avem o inflație, din păcate, de oameni care vând tot felul de bazaconii, care pretind că te învață cum să faci business, au cursuri, scriu cărți, au podcasturi, au, nu dau nume aici că sunt mulți și unii sunt chiar foarte cunoscuți și ascultați, dar i-a sfătuit pe cei care ne ascultă să se ia mai degrabă de, după oameni ca tine, care acționează. Nu după povești de la oameni care nu prea au făcut business, dar dau lecții altora cum să facă și trezi din asta.
Practic versus teorie.
Exact. Cum vezi tu domeniul în care activezi din perspectiva acestui tsunami tehnologic care vine peste noi? Au apărut forme de inteligență artificială care sunt din ce mai sofisticate, tehnologiile au intrat într-o fază de dezvoltare exponențială, nu mai avem timp mental, fizic să ne ținem de ele, deci lumea se va schimba. Nu știm exact cum, ce, dar știm, simțim că ceva se întâmplă, ceva profund, ceva care duce la schimbare de paradigmă. Cum vezi tu domeniul în care lucrezi și crești business-ul tău la intersecția cu aceste noi tehnologii?
Eu abia așteptam, nici nu știam că abia așteptam să vină. E pe lângă, teoretic în fashion ar fi bine dacă vrei să supraviețuiești, să faci un business sustenabil și care să rămână eventual după ce dispari, dacă asta este miza, trebuie să fii, sau ar fi bine să fii progresist. Dar știi cum e, ori ești, ori nu ești progresist, pare că pe această temă eu sunt. În momentul în care a apărut ChatGPT, de fapt dinainte mă gândeam, până n-apare să mai rezolv niște probleme, să fie acolo un prieten al tău, să-i spunem așa. Nu mă interesează că l-antrenez, nu mă interesează ce o să facă cu informațiile. Atâta timp cât îmi rezolvă o problemă care poate însemna un salariu pe care business-ul meu poate sau nu poate să-l ofere, pentru mine este un lucru foarte bun. Inclusiv pe partea creativă, da? Dă-mi un text de postare pentru Insta Stories acum, că n-am inspirație, n-am timp să mă gândesc, n-am cu cine să vorbesc, nu am agenție sau nu-mi răspunde agenția de PR sau de creație. Este foarte bun. Evoluția tehnologică și în special AI-ul este foarte bun pentru business-urile mici, medii din modă. Practic mie mi-a crescut eficiența, nu zic neapărat creativă, mă zicem la modul general eficiența, doar pentru că am avut o bază, nu-mi place, nu sunt confortabilă la baza aia mică de făcut, micile texte, micile mail-uri, mi-a rezolvat problema asta, eu îmi bat capul cu altele, da? Să zicem strategia, să spunem, nu mai îmi ocup mental cu toate prostiile, să zicem așa. Le rezolvă AI-ul.
AI-ul ne va ajuta, va accelera lucrurile. Uite că și discuția noastră accelerează timpul. Am seața coate cu 2 minute și ne apropiem de finalul interviului. O ultimă întrebare, dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul doar pentru tine, tu ce ai face?
Creație.
Nice.
Vestiment. Tară cel puțin.
Foarte frumos. Laura, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea Noi Venim din Viitor pe Laura Hâncu, creatoare de modă care aduce un aer proaspăt într-o lume din ce în ce mai tehnologizată. Mai multe despre ea și proiectele ei puteți afla la adresa laurahincu.ro, evident cu ei, laurahincu.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi Venim din Viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa Noi Venim din Viitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos cât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe pagina noivenindinviitor.ro. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.